pilnīgi gatavi. Tie cienīgi tēva ierodās, tās brūdām un tā brūd. Tie drīzīgi ties laulāties un saucās Fritz un Trūte. Tas cienīgi tēvs tos pamācīs un abjus lūkojas vaigā, tiem laulības dzīvi pastaidrojas, tad vēl tas viņus vaigā. Nu, mani mīļie bērniņi, vēl tagad manīm sakties, vai uz šo soli svarīgo jūs gatavojušies esi. To neliekās viss rūciņa tev divas reizes sacīt, tai atbilde bija gatava, līdz beidzis tikko prasīt. Jā, pienītēt, mēs rīkojam jau visu šo dienu, jau raibo ceļu nokavām, ka tēra tikai dienu. Jau pusi karšu gatavas, ar netrūks labas šnapsa, jau piecas cūkas nokautas, būs desas alus viss. Buķi, maza epizode pa buķi. Daž teic, kā buķi esot gāz, daž atkal kā tās burvīgas, bet galu galā nezin paši, priekš kam ir buķi gradīt. Nu, tādiem pateikšu es cīti, priekš kam ir buķi zelīgas. Lai, kamēr lūpas mums uz lūpām, mēs nerunātu muļķības,